Ég get nú aldrei trúað því að fólk sé að leika sér að skrökva. Og síst af öllu þessu ég trú nú en ég bunni föðursýstir minni. Því það var merkileg kona. Hún sagði mér aðra sögu. Amma hennar hétt Guðný og var Kristjánsdóttir. Alveg eins og þessi Guðný, föðursýstir mín. Og hún átti mann sem hétt Jón og var Steinsson. Og hann sagði Guðnýju föðursýstir minni þá sögu eða það að þegar konan hans þessi Guðný, amma þessara Guðnýjar, þegar hún dó eða áður hún dó þá var hún beðið hann það mannin sinn að láta ljós loga yfir líkinu. Þá var vanalega borin nú lík borin í framhýsi og hann gerir það að hann lætti ljós loga. En þetta var fyrir minni Guðnýjar, föðursýstir minnar. Þetta er náttúrulega ósku lítil saga. En svo er það eina nótt sem hún stendur uppi að þá dreymir Jón að hún koma til sín og segja nú ljósi dáið. Og hann fóstrar svo fætur og fram í skemmuna. Og þá sér hann að ljósið er ný dáið því það rýkur upp úr kveikn. Og hann kveikti bara aftur ljós og svo er nú sagan ekki lengri.